Dobar dan svima. Evo ovako, znači da krenemo sa sekcijom za stečaj. Prvo da se predstavimo, znači ovako, prvo ću da krenem od moje leve strane, od dame, gospođe Jasmine Zjalić, sudija Trgovinskog suda u Novom Sadu. Sa moje desne strane, gospodin sudija Slobodan Spasić, sudija Vrhovnog suda Srbije i ja, Jovan Jovanović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Ajde ovako da se dogovorimo oko tehnike načina rada. Vidite ovako, ovo neće biti neka eks katedra u smislu da sada mi vama predajemo, iznosimo predavanje i tako dalje, a da vi samo ne budete nemi posmatrači. Dogovor je sledeći, znači, ja ću imati jedno uvodno izlaganje čisto oko pravnog okvira ove oblasti, šta je regulisano, šta postoji, kako. Posle toga će, znači, danas koleginice Zjalić neke praktične problemi kao neposredni operativac koja primenjuje pravne propise iz oblasti stečaja koja se susrela. Vi ste uz materijale dobili i odgovarajuća, kako da kažem, papira, odnosno za postavljene pitanja. Ta postavljena pitanja, znači, možete da postavite i da ih ostavite ovdje u pismenom obliku, a možete, ako treba, i neposredno usmeno. I na ta pitanja ćemo odgovarati, dogovor je, znači, da bude sutra i to će biti u sali do nas, to je sa naše desne strane, sa vaše leve strane, znači u 10:30. Tu će biti samo pitanja, odgovori, sve što bude htelo, znači odgovarat ćemo neposredno, znači, pokušat ćemo da odgovorimo neposredno, znači, na sva vaša moguća pitanja i tako dalje. To je što se tiče te tehnike, znači, idemo ka tome da budemo što više praktični, znači, bez neke distance, bez nekih suoparnih i tako dalje. E sada, ovako, par čisto uvodnih izlaganja u vezi same stečaja. Prvo da kažemo oko nekog pravnog okvira. Možda će nekome to biti suvišno, možda nekom neće i tako dalje, ali čisto, eto, da se malo podsjetimo, da vidimo kako ova oblast stečaja je regulisana kod nas. Obično za stečaj kažu da predstavlja, neko kaže da predstavlja kraljicu prava, neko caricu prava, iz više razloga, zato što obično u stečaju se dolazi, prožimaju se više grana prava, počeši kako procesno-pravno, tako materijalno-pravne norme, međutim, počeši od privatnog prava obligacija stvarnog pa do javnog prava upravnog radnog, a pored toga u procesu stečaja tu se pored prava sažima još i ekonomija, tako da je, da kažem, jedna kompleksna materija. Kod nas od pre godinu, godinu i po dana ova oblast je na sasvim jedan drugačiji način regulisana. I osnovni zakoni koji ovu oblast regulišu i uređuju su sledeći. Prvenstveno, prvo, to je zakon o stečajnom postupku, koji je donet 2004. godine, a počeo da se primenjuje 2. februara 2005. godine. Znači, primenjuje se, znači, nešto malo jače od godinu dana. Pored ovog zakona, donet je 2005. godine, takođe jedan zakon, to je zakon o stečaju likvidaciji banaka i osiguravajućih društva. To je takozvani lex specialis zakon, znači zakon koji se primenjuje samo na finansijske organizacije. On uređuje samo ta specifična pitanja, a dok ovaj zakon o stečajnom postupku, on je generalni opšti zakon koji se primenjuje na sve privredne subjekte, pa čak i na banke, naravno samo na ona pitanja koja nije regulisana ovim posebnim zakonom. To su, znači, ta dva pravna okvira koja regulišu ovu materiju. Pored ovih dva osnovna glavna zakona, tu se kao izvori pojavljuju odgovarajući podzakonski akti. Ti podzakonski akti, ima ih, sledeći su kod nas prvo specifični, do sad ih i nije bilo, a pre godinu dana su uvedeni i postoje. To su takozvani nacionalni standardi ili nacionalni standardi za upravljanje stečajnom imovinom, njih ima 9, koje je donato od strane Ministarstva privrede I to su podzakonski akti kojima se bliže uređuje i daju uputstva stečajnim upravnicima u postupanju ove oblasti. Oni se odnose počeo od otvaranja računa, zatim unovčavanje, raspolaganje imovinom, otvaranje počinom stečajnom bilanse, tako da, znači, razrađuju se zakonske odredbe zakona o stečajnom postupku. Pored toga, podzakonski akt jeste i kodeks etike. Tu su date opšta načela, principi postupanja stečajnog upravnika u vršenju stečajne dužnosti. Zatim, pored ova dva, da kažem, stručna podzakonska akta, tu postoji sledeći podzakonski akti, to su koje se više odnose na takozvane računske operacije, to su pravilnik o nagradama i naknadi troškova stečajnog upravnika i postoji podzakonski akt, da kažem, tarifa koja takođe naplaćuje cene usluga od strane agencije. Da kažemo koje su glavne karakteristike zakona o stečajnom postupku koji se počeo primenjuje i koji je sada na snazi i ova oblast u odnosu na ranije prethodno stanje. Čisto znači neke osnovne uvodne karakteristike. Prvo, zakon o stečajnom postupku sada po novom zakonu stavlja u prvi plan poverioce. Znači, poverioci su ti koji odlučuju i koji imaju glavnu ulogu u stečajnom postupku. To se ogleda i manifestuje na više načina. Prvi način se ogleda u tome zato što sada organi poverioca koji se pojavljuju kao skupština poverioca i odbor poverioca su obavezni, dok to nekad bilo fakultativno moglo, a nije moralo i to je samo bio jedan odbor poverioca. Sada su oni obavezni organi gde svaki stečajni postupak mora imati. Druga situacija jeste što stečajni upravnik dobija veću samostalnost, više nije pomoćni organ suda kao što nekada bio, nego je sada to samostalni organ koji ima svoje sui generis ovlašćenja i ima određenu specifičnost. Sljedeći moment ili karakteristika jeste što je napravljena razlika između toga ko je stečajni dužnik. Ako je stečajni dužnik društveno preuzeće ili, kako zakonodavac kaže, ako se radi o stečajnom dužniku sa većinskim državnim ili društvenim kapitalom, tada se kao stečajni upravnik ne pojavljuje fizičko lice, nego se pojavljuje pravno lice, to je specijalizowana institucija, to je Agencija za privatizaciju. Cilj zakonodavca je bio da sledeći da društvena preuzeća, to je društveni subjekti koji su solventni, znači koji dobro posluju, se putem Agencije za privatizaciju privatizuju, a oni društveni subjekti, to jest privredni subjekti sa većinskim državnim društvenim kapitalom koji je zapadnu stečaj, znači insolventi su, također da i tu stečajni upravnik bude ona ista institucija koja ih i privatizuje. Sljedeća novina, što nije bilo do sada rešenja po novom zakonu, jeste da je uveden takozvani institut stečajni postupak sa ino elementom, znači sa inostranim elementom. On je rađen po modelu UNCITRAL-a i vidjet ćemo da sada još nije bilo neke praktične primjene iz prostora razloga da što zakon tek počeo da se primenjuje, ali nadamo se da će biti toga, posebno imajući u vidu jer smo nekad bili jedna zemlja, pa je postojalo više republika koje su sad postale samostalne države, pa određeni stečajni dužnici kada se radi o velikim društvenim preuzećima imaju imovinu u raznim republikama, tako da će to biti, znači, uslov za primjenu ovog posebnog stečajnog postupka. Zatim, sledeća karakteristika jeste da to je takozvano načelo hitnosti ili hitnost stečajnog postupka, jer su dati odgovarajući rokovi kako sudu, tako su dati odgovarajući rokovi i stečajnom upravniku koji treba da preduzima tokom trajanja stečajnog postupka i tendencija da se ti stečajni postupci u što kraćem vremenskom roku završavaju. Zakonska je želja da tamo gde su stečajni predmeti malo manje složeni, da to bude negde do 6-7 meseci, a po mogućnosti do godinu dana. Sljedeća jedna novina koja je uvedena i postoji, a to je da neko bude stečajni upravnik sada, po novom važećim propisima, jeste da mora da ima licencu. Vjerojatno svi ste čuli tako dalje. Ta licenca se dobija od strane, odnosno nju izdaje institucija koja nosi naziv Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Sada bih malo da kažemo par reči oko toga. Znači, sada jedino, znači, stečajni upravnik može biti lice koje ima licencu, a da bi dobilo licencu, pre toga mora da zadovolji odgovarajuće uslove. Prvo, mora da položi stručni ispit prema pravilniku, planu i programu koje je propisano strane ministarstva privrede, ali da bi moglo da položi taj stručni ispit, mora pre toga da ima fakultetsku diplomu, znači 7. stepen stručne spreme, i mora da ima 3 godine iskustva sa tom fakultetskom diplomom. Nema, znači, ograničenja u pogledu struke. Najčešće u praksi se pojavljaju to diplomirani ekonomisti, diplomirani pravnici, ali tu se pojavljaju i ostali struke, kao što su odgovarajući inženjeri, pa čak iz praksi ima i jedan medicinar, znači završen medicinski fakultet, pa čak i stomatolog i tako dalje. Da kažemo par reči sada malo oko tog stručnog ispita. Ako ima neko od vaših zainteresovanih koji bi to možda želao da polože i tako dalje, taj stručni ispit ima dva dela. Prvi deo se sastoji pismene i obliku testa, tu su ponuđena pitanja i ponuđeni odgovori gde se treba zaokružiti tačan odgovor. Sva ta pitanja se boduju s odgovarajućim brojem bodova, maksimalno je 100 bodova. Da bi se položio test ili pismeni deo, kandidat mora da osvoji 70 bodova. To je uslov prolaznosti. Sad taj test ili pismeni deo važi za dva usmena dela. U tom usmenom delu se pred komisijom polaže i nema kao na fakultetu polaganje usmeno, nego se dobije hipotetičan slučaj. Kandidat ima pravo da koristi zakonski tekst i, znači, da odluči oko toga, da odgovara na postavljeno pitanje šta bi bilo u toj situaciji, tako da, znači, ceo ispit je postavljen tako da se proverava neko, znači, praktično znanje kandidata. Mogu da vam kažem da je do sada organizovano 3, odnosno 4 ispita, znači i ove godine bio jedan ispit, da je bila dosta velika zainteresovanost, da je u prvom ispitnom roku se javilo negde oko 400 kandidata, pa da je onda posle toga bilo 200, pa onda pa 150 i tako dalje. Tako da sada trenutno u Srbiji ima negde oko 340 kandidata koji su položili stručni ispit i, znači, stekli uslov da dobiju licencu. Ona se ne dobije automatski, nego kad podnesu zahtev i plate odgovarajući trošak, odnosno taksu za dobijanje licence, tako da trenutno negde oko 230 kandidata ima koji su dobili licencu, to jest licencirani su stečajni upravnici. Ti kandidati, znači, su geografski raspoređeni pred svim trgovinskim sudovima, njih ima 16 u Srbiji, znači, naravno, najviše ima kandidata, a i brojčano je najveća nadležnost pred Trgovinskim sudom u Beogradu, ima ih oko 100 i nešto, a dok ostali kandidati su ostali trgovinskim sudovima po Srbiji. Da kažemo par karakteristika oko tih stečajnih upravnika. Vidite, znači, ovako, stečajni upravnik, znači, mora imati licencu, to je prva karakteristika da bi se mogao baviti ovim zanimanjem, znači, više ne može bez licence. Naravno, postoje jedno prelazno rešenje da dok nije izdata prva licenca, tu dužnost stečajnog upravnika je moglo obavljati lice i bez stručnog ispita ili licence, ali najduže 3 meseca od dana izdavanja prve licence. A prva licenca je negde izdata, ne negde, nego je tačno izdata 21. septembra, znači taj rok je istekao, znači, 22. decembra, tako da sada, znači, u ovom trenutku stečajni upravnik može biti samo lice sa licencom. Vidite ovako, stečajni upravnik sada više nije pomoćni organ suda, on je jedan samostalni organ, sui generis, pored ostalih organa stečajnog postupka, to su stečajno veće, stečajni sudije kao organi suda i organi poverioca, to je skupštini odbor poverioca. Stečajni upravnik je taj koji mora da sada te interese razne, posebno interes dužnika koji treba da opstane, interes poverioca koji žele da što više se namire, znači da u zakonu propisanoj proceduri uskladi sve te interese. Naravno i dalje ostalo rešenje stečajnog upravnika sa licencom imenuje i razrešava sud, to je stečajno veće. Međutim, želim da naglasim da sada položaj stečajnog upravnika je dosta, da kažem, pod okom javnosti, imajući vidu šta se dešava i tako dalje. Zato što sad stečajni upravnik ima takozvanu trostruku kontrolu. Ostala je sudska kontrola od strane suda, to je stečajnog veća, stečajnog sudije, međutim uvedene još dve vrste kontrole, a to je prvo kontrola od strane poverioca. I svaka ključna odluka koja se donosi tokom stečajnog postupka, a to se najčešće tiče i odnosi na otuđenje, to je prodaju dela stečajne mase, mora saglasnost, znači, odbora poverioca, to je poverioca. To je jedna kontrola, odnosno druga kontrola pored suda, a postoji treća kontrola, a to je kontrola od strane agencije za licenciranje stečajnih upravnika, to je takozvana stručna kontrola. Zakonska je obaveza stečajnog upravnika da mesečno podnosi tu pismenom obliku izveštaja agenciji i ona vrši sada kontrolu njihovog rada, da li u skladu sa zakonom, nacionalnim standardima i ukoliko ustanovi da neki upravnik obavlja svoju dužnost suprotno pozitivnim propisima, može da mu oduzme licencu i ukoliko mu oduzme licencu, on neće moći da obavlja tu svoju dužnost narednih 5 godina. Hteo bih da kažem da postoje novina ovaj novi zakon o stečajnom postupku, da ima određenih, da kažem, u praksi se pokazalo problema oko odgovarajućih segmenata. Prvo, pokazalo se da poverioci koji se pojavljaju u stečajnom postupku, prvenstveno se misli na stečajne poverioce kao i na ostale, vidjet ćemo kasnije razlučne i izlučne, nisu dovoljno edukovani, odnosno ne znaju svoje prava i ovlašćenja. Prvenstveno ne znaju, pogotovo stečajni poverioci kad se pojavljuje kao u svojstvu državnog poverioca, znači preko odgovarajućih fondova ili poreske uprave i tako dalje, koje imaju potraživanje najčešće u praksi, njihova inertnost, znači da oni mogu da odlučuju u stečajnom postupku prvenstveno u izboru organa, kasnije donošenju ključnih odluka. Također jedna od tih ključnih odluka jeste ta da kada se pokrene, kako zakonodavac kaže, termin neka se zvala otvara stečajni postupak, to ne znači odmah smrt tog pravnog lica. Jer taj stečajni postupak može ići u dva pravca, ili u pravcu reorganizacije, to je jedan nov institut koji je kod nas uveden iz anglosaksonskog prava, o njemu će biti više reči prek sutra od strane sudije Vrhovnog suda Spasića, ili takozvano bankrotstvo, to znači rasprodaja stečajnog dužnika, to je njegove imovine, ili da se proda u celini kao pravno lice ili u delovima. To se zavisi od volje poverioca. Pravilo je da ukoliko na toj prvoj skupštini poverioca više od 70% od ukupnih potraživanja glasa za bankrotstvo ići u bankrotstvo. Ukoliko nema takve odluke, onda se pokušava sa reorganizacijom. Znači, može da se podnese odgovarajući plan reorganizacije, postoji zakonom navedeni ovlašteni predlagači, to može biti upravnik, dužnik, osnivači, poverioci, tako da ih nabrajam. Pa ukoliko nema tog plana u zakonu propisanom roku, to je 90 dana, maksimalno 120, ako stečajni sudija produžite rok, ona se ponovo ide u bankrotstvo. Tako da znači momenat pokretanja stečajnog postupka, znači nije smrt tog pravnog lica. To su neke, da kažemo ovako, osnovne karakteristike novih propisa iz oblasti stečaja. Vidite ovako, eventualno da kažemo koji su neki budući pravci razvoja stečajnog postupka. Kod nas novim propisima u stečaj može da ode samo pravno lice. Znači, da li se radi o privrednom subjektu ili nekoj drugoj vrsti pravnog lica, kao što je banka ili neka druga finansijska organizacija. Međutim, moramo da postavimo jedno pitanje što kod nas nije razvijeno, ali će se u praksi pojaviti, to je takozvani individualni stečaj. Ovo govorim iz prostog razloga zato što smo sad u jednom periodu takozvane ekspanzije kredita od strane raznih poslovnih banaka. Što putem kartica, što putem potrošačkih kredita i tako dalje. Mi to tek nas očekuje, znači postajemo jedno potrošačko društvo na zapadu, ono je veliko već potrošačko društvo i tamo postoji taj institut individualnog stečaja. Šta to znači? To je u stvari stečaj fizičkog lica. Taj stečaj fizičkog lica kod nas znači nema ga, ali postojan oblik tog stečaja može biti samo ukoliko fizičko lice ima registrovanu radnju ili neku drugu vrstu, delatnost, odnosno, kako se kaže, drugačije ako ima status privatnog preduzetnika. Onda može, znači, otići u stečaj do sada, znači, ako kredit podigne x, y osoba, znači, ne može, eventualno, znači, može ići, znači, nad njime završenje putem izvršnog postupka. Međutim, postoji, znači, mogućnost, treba razmišljati u ovom pravcu da se izmeni zakon, ili da se nese poseban zakon ili samo dopuna ovog zakona, to je oko tog individualnog stečaja. Taj individualni stečaj ne treba bežati od njega, zato što on koristi i dužniku i samim poveriocima iz prostog razloga, zato što glavna tendencija ili glavna karakteristika tog individualnog stečaja jeste da se fizičkom licu daje neki zakonski rok. To može da bude jedna godina, dve, tri, pet, zavisi od uporedno pravnog rešenja i da posle toga dolaze do otpust dugova i da on, znači, može kasnije ponovo da postoje, tako dalje, ali ima za posljedicu da se to negde registruje, notira, tako da onda neće moći da podiže kredite i tako dalje, posebno za one koje olako dižu te kredite i tako dalje. Znači, treba razmišljati u tom nekom pravcu. To su, znači, neke osnovne karakteristike, znači, ovih pozitivnih propisa. Sada bih dao reč, znači, koleginici Jasmini Zjalić, sudi prvostepenog suda, Trgovinskog suda u Novom Sadu, da vam čisto onako, znači, predoči što je ona u svojoj praksi sa svojim problemima se suočila. Tako da nakon toga, znači, možete i usmeno postaviti pitanje, a možete ta pitanja postaviti pismenim putem, ostaviti ovde ili na recepciji, ne na recepciji, nego na ulazu ispred, znači da se prodaju ovi materijali gde ste podigli, pa onda da se vidimo sutra i da možemo da porazgovaramo u sali, znači do nas, odnosno sa vaše leve strane, odnosno sa naše desne strane. Evo, dajem reč Jasminki Zjalić i to je sutra u 10:30.